є кворум, і він складається в зв'язку з тим, що у нас є зараз 10 членів комітету, кворум має бути 6, на дану хвилину є 6 колег, і 7-й Валерій Пацкан підійде за інформацією від секретаріату, він зараз знаходиться в адміністрації президента. У нас відсутня Юлія Володимирівна Тимошенко. Я щойно прийшов з засідання Ради коаліції, яка ще проходить в Верховній Раді. І вона, як голова фракції, продовжує брати в ній участь. У нас немає відсутні колега Рабінович. Яка була причина? Він у відрядженні знаходиться. Колега Фельдман. Була інформація, що він має взяти участь. Сподіваємося, що він приєднається до нас. І натомість всі інші у нас є присутні. Особливо хочу привітати колегу Рифата Чубарова, якого було обрано до парламенту. Він традиційно обрав Комітет з прав людини, і таким чином зараз у нас є 10 членів комітету. Вітаю вас, пане Рифат. Ми перейшли з категорії середньої до напівважкої тепер, так, якщо взяти середню кількість членів комітету, це зобов'язує, але з одного боку, а з іншого накладає додаткові вимоги щодо кворуму. Якщо раніше потрібно було 5, то зараз буде потрібно 6. Хочу сказати, що важко загадувати наперед, але буде виглядати так, що ця сесія, можливо, буде непростою, ще більш непростою, ніж попередні, з різних причин. І тому без будь-яких вступних слів висловити свою впевненість, що так само, як комітет, всі колеги, які входять до його складу з всіх політичних фракцій, так само, як і позафракційні, продемонструють той же рівень відповідальності, поваги один до одного, співпраці з експертами, секретаріатом, представниками громадянського суспільства і засобами масової інформації, так, як це було і перед тим. Хочу також нагадати, що за визначенням однієї з моніторингових програм наш комітет є найбільш відкритим комітетом серед усіх, прозорим комітетом серед усіх комітетів Верховної Ради. Я думаю, це якраз та планка відкритості, яку, сподіваюся, ми будемо всі тримати. Отже, зараз хочу перейти до порядку денного. Він був розданий заздалегідь. Повідомити, що до мене надійшли кілька листів, зокрема від авторів деяких законопроєктів. Лист від Сергія Міщенка, законопроєкт якого стоїть першим в порядку денному, який просить комітет розглядати без його участі, це право народного депутата. Те ж саме стосується законопроекту, який є другим в порядку денному, 1445. Народний депутат Королевська просить розглядати без участі авторів. Це також її право. І третій лист стосується законопроекту 1510, який внесений до порядку денного під третім номером. Колега Сольвар повідомляє, що він звернувся до голови Верховної Ради з проханням відкликати свій законопроект. Таким чином він автоматично знімається з порядку денного. Тобто у нас буде на один пункт менше. Решта Відомо, хто за те, щоб затвердити порядок денний. За, проти, утримались, прийнято одноголосно. Перший пункт порядку денного – проект закону про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, номер 1045. Це був предмет відання під комітету, який очолює колега Рабінович, його немає сьогодні. Будь ласка, хто з секретаріату, можливо, коротко коментар міг би дати, можна сюди присісти.
Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується законопроект номер 1045, ініційований народним депутатом Міщенком, і передбачає він внесення змін до статті 6 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Метою даного законопроекту є, як зазначає автор, вдосконалення порядку реєстрації місця проживання неповнолітньої особи за у разі відсутності на це своєї згоди інших законних представників. Автор законопроекту пропонує дещо змінити порядок реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей і пропонує без дозволу чи без згоди інших законних представників проводити реєстрацію місця проживання дитини, якщо на це є погодження з органами опіки та піклування. Перший випадок. Другий випадок, якщо реєстрація місця проживання дитини віком від 14 до 18 років, і на це є сама заява неповнолітньої дитини. І третій випадок, якщо це місце проживання визначено судом. Слід зазначити, що ми даний законопроект направляли на експертизу до Державної міграційної служби і інших міністерств і відомств. Хочу зазначити, що даний законопроект не підтримується Державною міграційною службою, і на їх думку, таке прийняття такого законопроекту є недоцільним, оскільки в нашому чинному законодавстві і в Цивільному кодексі, і в кодексі про Сімейному кодексі визначено порядок проживання неповнолітньої дитини. Там все чітко передбачено, і ці норми вони є зайвими. До того ж, вони протирічать статті 29 Цивільного кодексу. З урахуванням цього, і хочу також зауважити, що є і висновок Головного науково-експертного управління, який висловлює цілий ряд зауважень, які теж збігаються з висновком Державної міграційної служби, і вважаю, що даний законопроект потребує значного доопрацювання. Ну, є два виплати. Можна пропонувати його відхилити, можна відправити на доопрацювання автору. Коротенько.
У нас присутні представники Державної міграційної служби, також Мінсоцполітики і також з боку уповноваженого президента України з прав дитини, ну, як завжди, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Будь ласка, колеги, хто хотів би висловитись з приводу цього законопроекту? Прошу, сідайте, будь ласка, до мікрофону, можна сюди вільно представитися.
Доброго дня, шановні народні депутати. Володимир Вовк, заступник директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики. Ми хотіли б підкреслити, що наша думка така ж, яка була висловлена науково-експертним управлінням та міграційною службою, що закон по великому рахунку ідея правильна і корисна, але є певні елементи дублювання. Якщо вони будуть усунені, то, звичайно, за умови доопрацювання ми готові цей закон підтримати.
Дякую, Володимир Семенович. Хто ще з прирахованих мною колег хотів би взяти слово? Зокрема, у нас є Мирослава Харченко від Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини. Є? А вона вийшла. А, Кулебу? Ну, ми не будемо чекати Кулебу, якщо він запізнився. Валерій Володимирович, прошу.
Дякую дуже, Валерій Михайлович. Абсолютно підтримую висновок секретаріату, який голосувала Лариса Іванівна. Мені здається, що крім того, що це дублювання, це і ще буде додатковою складністю для батьків, для того, щоб зареєструвати дитину. Більше того, це стане ще одним корупціогенним фактором. Тому що на сьогоднішній день процедура реєстрації дитини за місцем проживання батьків, вона абсолютно чітко визначена, проблем жодних немає і не існує. В такому випадку, якщо ми будемо брати висновок органу опіки і піклування, який взагалі невідомо про що буде і як він буде готуватись, це буде це ще один орган, який буде корупційно використовувати свої повноваження.
Дякую. Пані Мирослава, ви хотіли б щось додати до цього?
Так, доброго дня, колеги. Вибачаюсь, трошки прослухала, що ви говорили. Це згідно... Я зрозуміла. Відносно того, що недоцільно направляти на вирішення до органу опіки і піклування, коли є спірний момент про реєстрацію місця проживання, дитини повністю підтримуємо, тому що, по-перше, немає механізму реалізації або примусового виконання органу опіки і піклування. Ну, на нашу думку, якщо є якісь спірні питання, якщо мати з батьком не можуть домовитись, то єдиний орган, який може вирішити цю проблему адекватно, це лише суд. І є всі відповідні механізми для реалізації такого рішення суду. Інше питання, чи ну, взагалі дійсно доцільно окремо вирішувати питання місця проживання і місця реєстрації, точніше, тому що дійсно законом визначено. Але якщо і вирішувати, то комплексно, тому що процес реєстрації ми пробуємо врегулювати якось додатково, але, на нашу думку, більше питань виникає під час зняття реєстрації, під час виписання неповнолітньої дитини. Тому, якщо таким чином через суд регулювати спірні питання реєстрації місця проживання дитини, то аналогічно в комплексі має розглядатись і процес зняття. Тобто в статтю 7, якщо вже комітет вирішить там, підтримати ці пропозиції, в статтю 7 також потрібно вносити аналогічні зміни. І ще раз підкреслю, лише суд.
Дякую. Шановні колеги, хто хотів би з присутніх висловитись? Не бачу таких. Під час обговорення поступила одна пропозиція. Перше, повернути колезі Міщенку на доопрацювання. Я думаю, це буде коректно, оскільки він потім має сам вибрати або доопрацьовувати, або його відкликати. Тим більше, що він не є присутній. І в зв'язку з цим, хто за те, щоб за наслідками розгляду цього законопроекту повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за, проти, утримались, прийнято одноголосно. А от якраз у нас є стенограма, у нас є висновки і науково-експертно, у нас є під стенограму те, що представник уповноваженого президента з прав людини, Мінсоцполітики і Державний комітет міграції, Державна міграційна служба сказали, також безумовно це треба передати. Шановні колеги, хто хотів би бути співдоповідачем комітету, від комітету з даного питання? Да, колега Логвінський, прошу, тоді буде співдоповідачем комітету з даного запитання. Дякую. Рухаємося далі. Наступний пункт другий. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, номер 1445. Нагадаю, що автори законопроекту звернулися до комітету розглядати без їх присутності. Якщо Ірина Миколаївна, тоді прошу. Так.
Добрий день, шановні колеги. Ми розглядаємо законопроект 1445 про щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Насправді у нас є два варіанти розгляду. Перший варіант – це відправити цей законопроект на доопрацювання, оскільки ті норми, які закладені даним законопроектом, вони є устарілими, і ті закони, які зараз вже вступили в силу, в тому числі закон про вибори до органів місцевого самоврядування, він частково дублюється ті самі норми, так? Більше того, враховуючи те, що ми все ж таки прагнемо до Європейського Союзу, і нам виставлено Європейським Союзом ряд вимог щодо вдосконалення законодавства з рівних прав та можливостей на дискримінації, фактично нам необхідно працювати над цими питаннями в комплексі. І ось в цьому законопроекті не викладено настільки детально і не враховані ті всі речі, які мали би бути враховані. Враховуючи те, що текст трохи застарілий і не відповідає нормам діючого законодавства, є пропозиція створити робочу групу, тим паче, що є відповідне доручення Голови Верховної Ради, і допрацювати цей законопроект в робочій групі спільно з експертним середовищем, з громадськими організаціями, з Офісом уповноважених і з усіма відповідними депутатським корпусом.
Дякую. Мені сподобалось, коли ви сказали, що ми все ж таки йдемо до Європейського Союзу. Все ж таки досить показово. Валерія Володимирівна, будь ласка.
Дякую, Григорію Михайловичу. Я б хотіла ще звернути увагу на те, абсолютно підтримуючи ідею Ірини Миколаївни, звернути увагу на те, що пропонується внести певні нові терміни в досить старий, ну скажімо так, застарілий вже за своєю суттю закон про рівність прав жінок і чоловіків. При тому, що є нове законодавство, яке є значно більш європейським і значно більш всеохоплюючим, яке стосується дискримінації. А ми пропонуємо певні питання, зокрема, прояви дискримінації за ознакою статі, сексизм, форми дискримінації за ознакою статі, вписати в інший закон. Я тут просто думала про те, що тут має бути дійсно комплексне доопрацювання, не тільки в закон про рівність прав жінок і чоловіків треба вносити зміни, а й в законодавство щодо протидії дискримінації. Відповідно, воно буде і значно більш позитивним по відношенню до імплементації. Тому підтримую і дуже просила б комітет дійсно доопрацювати.
Дякую. Чи є бажаючи ще висловити, будь ласка, коротко?
Я не можу не висловити, тому що делеговані повноваження маю від заступника міністра. Ми підтримували зазначений законопроект, оскільки він має складну і довгу історію і долю, але ми, мабуть, ще більше підтримуємо ці пропозиції, які зараз пролунали.
Добре, з огляду на те, що пролунала одна пропозиція, пропонується таке рішення рекомендувати Верховній Раді повернути цей законопроект на доопрацювання. Перший пункт. Другий – створити в комітеті робочу групу для напрацювання комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, включивши до її складу народних депутатів України, представників наукових установ та громадських організацій. Ірина Миколаївна про це щойно сказала. Ми тоді офіційно від комітету внесемо такі пропозиції. Щодо утворення, це вже в робочому порядку ми зробимо, і я пропоную, щоб від комітету це рішення доповіла Ірина Миколаївна. Якщо хто за таке рішення, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Нагадую, що третій пункт порядку денного був знятий, в зв'язку з тим, що автор відкликав свій законопроект. І отже, ми переходимо до четвертого пункту порядку денного. Проект закон про внесення зміни до статті 9 Закону України про громадянство України щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України. 2847, внесений групою народних депутатів. І у нас присутній колега Кишкар. Прошу, будь ласка, від імені групи. Дякую. У нас до колеги, але тоді, колеги, сядьте до мікрофону, оскільки у нас стенограма ведеться. Прошу. Колега Чубаров.
Це, можливо, з того, що я не зовсім ще встиг це вникнути. Дивіться, для іноземців та осіб без громадянства, які встановленими законом законодавством України порядку проходять військову службу. Я просто знаю випадки, коли це треба питання вирішити до того, як вони приймаються на військову службу. Отже, іноземець або особа без громадянства з'явилася на території України і з різних причин, і хоче отримати громадянство України, і в тому числі з того, що він хоче служити військових силах України. Як ми тут будемо?
Прошу, колеги.
На сьогоднішній момент ми внесли відповідні зміни до закону України про військову службу та військовий обов'язок та військову службу, де передбачена можливість проходження військової служби за контрактом громадянами інших країн та особами без громадянства. Тобто це послідовний крок в напрямку того, що ми дозволяємо цим людям отримати українське громадянство.
Колег Брензович, прошу. Колег Брензович, пане Мустафе, виступає вам право. погодження.
Літній срок, а чому не можна одразу надати громадянство після закінчення контракту?
Тому що оставить службу і...
Так, в дійсності, да, я пана Василя хочу випередити. Є ідея така, що люди, які бажають в дійсності сприяти захисту національних інтересів і територіальної цілісності, мають певний термін підтвердити свою необхідність цій державі. Тобто, щоб це не було просто так, що коштує це так. Тобто ми хочемо... Так, є ще в дійсності ідеї створення такого французького легіону, вона поки що доволі непідготовлена і... Так, іноземного легіону, мається на увазі, за прикладом французького легіону. І зважаючи на ті міграційні проблеми, які має зараз Європа і ту загрозу, яку ми маємо у вигляді Російської Федерації, логічно було б запропонувати людям, які мають відповідну військову освіту, відповідні фізичні здібності, допомогти нашій державі захищатися. Але безкоштовно це не буде. Да. Це...
Олег Брензович, будь ласка.
У мене єдина проблема з тим законопроєктом, то, що ці зміни до закону про військовий обов'язок військовослужбовців не прийняті.
Поки вони
в першому читанні. І тому, напевно, треба почекати, поки закон прийметься. І цей закон може прийнятися тільки після цього. Бо ми силаємося закон про військову службу, а зараз закон про військову службу відверто каже про те, що військову службу буде теж тільки виключно громадяни України.
Василь Іванович, підтверджую ваші слова. Питання в тому, що рішення комітету все-таки мусить бути дозволяти чи не дозволяти виносити. А послідовність визначається в дійсності, підтверджую вашу тезу, уже на погоджувальній раді, відповідно до логіки законодавчого процесу, тут питань жодних немає.
Так, дякую. Я не бачу бажаючих членів комітету висловитись. У нас присутні представники Генштабу, Департаменту з питань громадянства, адміністрації президента і Державної міграційної служби України. Колеги, хто хотів би? Прошу. Анатолій Володимирович Сопко, прошу. Натисніть.
Це нормально ще голос.
Ні, у нас стенограма.
А, зрозумів. Шановний Григорій Михайлович, шановні народні депутати України, дійсно було слушне зауваження, те, що цей законопроект тісно пов'язаний з реєстраційним номером 2389, який зараз здається на друге читання. Ним передбачено внесення змін до низки законів, в тому числі і про військову службу. Тому вони повинні йти, звісно, з партії. Але Міністерство оборони, тим не менш, підтримує зазначені зміни щодо спрощення громадянства. Це буде сприяти посиленню потенціалу кадрового Збройних сил України за рахунок тих іноземців, осіб без громадянства, які мають вишкіл, які мають досвід ведення бойових дій, дефіцитну підготовку і таке інше. Водночас Міністерством оборони України було зроблено експертний висновок до законопроекту 2389, яким передбачається, на наш погляд, дуже великостяжні громістські зміни до багатьох законів, в тому числі і до Конституції України. Ми там пропонували все-таки спростити порядок прийняття до громадянства України, а вже потім укладати контракт або приймати на військову службу. Але якщо він буде невідкладно прийнятий, цей 2389, то питань нема, тоді ці зміни підтримуються.
Зараз ми вислухаємо. Будь ласка, хто ще з колег, яких я назвав Державна міграційна служба, Департамент з питань громадянства? Є бажаючі? Прошу, якщо до мікрофону, от можна дальній мікрофон, представтеся.
Доброго дня. Департамент з питань громадянства, Запорська Наталія, адміністрація президента. Ми підтримуємо проєкт, винесений сьогодні на розгляд, оскільки на даний момент, правда, існує досить багато проблем, пов'язаних із спрощеною процедурою прийняття до громадянства осіб, які приймають участь у бойових діях. І вбачається, що саме згаданий проєкт надасть найбільшу можливість і найбільш ефективне виконання норм, які будуть прийняті, можливо, безумовно, за умови прийняття 2389 вже повністю так, як би того хотілося. Тому що на сьогодні багато звернень від громадян, які приймають участь у бойових діях, і питання спрощення процедури прийняття до громадянства є нагальним. Тут вирішується відразу дві проблеми. З 5 років переходимо на 3 роки, і проблема знімається, пов'язана із отриманням громадянства особами, які мають винагороди відповідні за бойові дії. Тобто в даному випадку вирішується відразу 2 питання, і того є гарно. Дякую.
Наталя Михайловна, а можете сказати так приблизно, хоча б оскільки було тут є якісь обмеження, ви сказали багато звернень. Багато це скільки?
Ну, найбільше звернень надходить насправді від народних депутатів, і, як правило, 3-4 звернення із прізвищами в місяць 10, а то й більше осіб, які приймають участь у бойових діях, у цих зверненнях є. Тобто, якщо порахувати по кількості людей, то це 40-50 людей за місяць звернення саме народних депутатів, які вбачають за можливе захистити права цих осіб, які приймають участь у бойових діях.
Дякую, Валерія Володимирівна Гудковська.
Дякую, Григорій Михайлович. Я б просила народних депутатів підтримати цей законопроект, навіть не дивлячись на те, що 2389 ще тільки в першому читанні. Тому що в багатьох випадках з тим хлопцем, які сьогодні воюють в АТО в інтересах України, просто не можна повертатись додому. Особливо, якщо мова йде про білорусів, їм при виїзді одразу попереджають. Через 25 років, якщо повернетесь, 25 років ув'язнення ви будете мати. Відповідно, ми теж маємо велику кількість, ну десь близько 50 заяв таких ми маємо стосовно надання українського громадянства тим іноземцям, які сьогодні воюють в інтересах України в АТО.
Обов'язок не можна прийняти відразу ad hoc, якщо це така нагальна проблема. Відразу треба приймати. Внесли, прийняли, до побачення.
Можливо, і так, колега Сусло, і потім...
Ви знаєте, я теж хочу попросити своїх колег підтримати, тому що от буквально вчора мала робочу зустріч з представниками чеченів, і вони також у складі 3 добровольчих батальйонів зараз перебувають на фронті. Вони мені 6 числа мають на меті передати список осіб у кількості 150 людей, яким просто заборонено від'їжджати додому назад, бо вони розуміють, що в них за тих... Фактично за те, що вони сьогодні воюють на території, за інтереси України, у них передбачено просто розстріл. Тому вони навіть не можуть повернутися. І от я мала на меті звертатися до вас якраз з проханням, щоб можна було прискорити якусь чином цю процедуру. Тому...
Якщо можна невеличку ремарочку, це справа в тому, що ми пам'ятаємо всі, що це особисті немайнові права кожної особи. І в разі, якщо звертається народний депутат, ми безумовно розглядаємо, швидко розглядаємо дане питання, але повірте, ми не можемо, якщо немає особистого звернення особи щодо зміни громадянства, ми не можемо ніяк, і ми з вами не можемо впливати на цей процес. Тобто є звернення народного депутата, то є лише пів справи, яка говорить про те, що існує така проблема. А необхідно звернення самої особи, яка бажає, виявила бажання взяти українське громадянство і має для того всі документи, для того, щоб його отримати. Розумієте? Тобто в даному випадку...
А це стосується лише військовослужбовця, а члени сім'ї...
А члени родини, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянином України, тобто, по суті, процедура передбачає, що досить швидко і члени родини стануть громадянами України, знову ж, при їхньому бажанні, при наявності їхньої на то згоди і, саме головне, згоди на те, що вони позбудуться громадянства країни, до приналежність до якої визначена наразі у них.
Окей. Колега Логінський, прошу.
Я теж підтримую власний колег і автор, який знайшов можливість до нас прийти сьогодні та надати відповіді на наше питання. Думаю, що цей законопроект ми повинні приймати, але все ж таки у мене теж є запитання, чому ви приймали тільки цю норму щодо військової служби? Бо ми знаємо, що багато іноземців зараз знаходяться в певних батальйонах, які відносяться до МВС, а це не військова служба в даному випадку. Але в будь-якому разі я хотів би, щоб ми прийняли, і у разі, якщо ми підтримаємо, то в другому читанні внести такі зміни. Чи це стосується інших? Дякую.
Я погоджуюся, і якщо буде висновок відповідного комітету, буду підтримувати такі зміни. Єдине, що в дійсності логіка законопроекту була така, щоб спрямувати людей саме на підсилення Збройних сил України, не розпорошуватись, тому що це там можна потім говорити про державну службу, про ще інші види служби. Мені дуже шкода, що нема представників ДФС. Да? Просто логіка така, що стаття 9, яка передбачає особливий порядок, да, посилається на порядок. Да, там, а в порядку написано відповідна довідка про складення, ну, вихід із попереднього громадянства. Так от, та проблема, про яку пані Лутківська задала, що довідку цю в Росії отримати неможливо, в Білорусі отримати неможливо. Ну, треба зважити на це і перестати вимагати вже від цих людей цю довідку безглузду, абсолютно. Якщо я, як командир підрозділу, підтверджую, що людина вела, ну, перебувала зі мною в підрозділі відповідної частини, ставлю печатку, надаю копію контракту про проходження військової служби, яку ще довідку ви хочете? Заспокійтеся, все, оцих документів предостатньо. Я особисто направив 112 звернень з особистими заявами. Результат від адміністрації президента – нуль.
А якщо можна, я до вас підійду, і ми поговоримо з вами індивідуально на рахунок.
Я не заперечую.
Мене
забирають. Шановні колеги, дискусія засвідчила, що є бажання підтримати цей проєкт, взяти за основу у першому читанні, але також зазначалося щодо узалежненості цього від порядку розгляду і результатів розгляду у другому читанні законопроекту 2389. З урахуванням цієї обставини, тоді, можливо, це треба зазначити в рішенні також, вступила пропозиція рекомендувати підтримати цей законопроект у першому читанні. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Колега Кишкар.
Дякую.
Переходимо до четвертого пункту порядку денного. Інші питання. Відомо, що було прийнято указом президента нещодавно, затверджено указом президента національну стратегію у сфері прав людини. Наш комітет кілька разів обговорював це питання в порядку інформації і в рамках комітетських слухань, якщо я не помиляюсь. І зараз колега Пацкан, якщо б він прийшов, він, можливо, розповів би за останній етап вже доопрацювання цієї стратегії, оскільки би був членом робочої групи щодо цього. Але зараз затверджено указом це президента. Нагадаю, що позиція комітету полягала в тому, але переважна більшість колег, що, можливо, бажано це затвердити парламентом, але зараз ми маємо факт. І ми всі говорили, що стратегія важлива, але ще більш важливо план дій, тому що це є інструмент, власне, далі реалізації цієї стратегії. Щоб не втрачати багато часу з огляду на ці обставини, про які я сказав, до порядку денного було внесено це питання, і я пропоную, щоб ми зараз його розглянули. У нас хто від Мін'юсту у нас? Тамара Володимирівна Андрієва, директор департаменту міжнародного права та співробітництва з Мін'юсту. Будь ласка, дайте нам знання щодо статусу наступних кроків, часових рамок і процесу самого, як далі це мусить відбуватися. Прошу.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати. Так, дійсно, 25 серпня президент України затвердив стратегію у сфері прав людини, яка досить довгий час розроблялася. І ви знаєте, що було створено наказом Міністерства юстиції відповідну робочу групу у широкому форматі, до якої входили представники всіх міністерств і відомств, до якої входили представники міжнародних організацій, які є тут присутні в Україні, і до якої входили також представники від різних громадянських організацій. Стратегія включає в себе 26 стратегічних напрямків на сьогодні, і відповідно передбачається, що подальший формат роботи з напрацювання плану дій буде аналогічний тому, який був при напрацюванні стратегії. Тобто продовжить роботу ця робоча група, і вже в найближчий вівторок на наступному тижні голова цієї робочої групи пані Севастьянова, перший заступник міністра, планує зібрати робочу групу і обговорити алгоритм роботи в присутності всіх членів групи, обговорити алгоритм роботи з підготовки і плану дій. але можна вже сьогодні прогнозувати, що будуть збиратися і працювати підгрупи, як це було при підготовці стратегії, з певного колу стратегічних напрямків, тому що кожен стратегічний напрямок, він містить цілий ряд, скажімо, очікуваних результатів, і на виконання кожного з очікуваних з тих очікуваних результатів мають бути вжиті певні дії, конкретні кроки, і тільки після виконання цього можна буде говорити про досягнення стратегічної мети, яка визначена до кожного зі стратегічних напрямків. Передбачається, що певні стратегічні напрямки покриє безпосередньо Міністерство юстиції, тобто там, де є сфера відповідальності Міністерства юстиції. Інші стратегічні напрямки, відповідно до розподілу повноважень міністерств і відомств, відповідно до того, як вони формують, в яких сферах політику реалізують. Наприклад, якщо говорити про права у сфері забезпечення охорони здоров'я, то Міністерство охорони здоров'я буде визначено провідним органом. Якщо говорити про певні права у сфері освіти, то Міністерство освіти, якщо це соціальне коло, соціальних прав економічних, то відповідні міністерства. Очолювати всю цю роботу буде Міністерство юстиції. Ну, ми принаймні бачимо так алгоритм цієї роботи. На сьогодні ще доручення Кабінету міністрів немає, як це бачить уряд. Але ми знаємо точно, що є 3 місяці, часу, звичайно, небагато. Ну, от таким чином, якщо коротко говорити, ми бачимо цю роботу.
Дякую, Тамара Володимирівна. Хто хотів би висловитись, прошу. Олег Логвинський.
З вашого дозволу, я хотів би все ж таки пропонувати продовжити цю ініціативу, бо вона край важлива та необхідна. Але багато з тих речей, які зазначені в даної стратегії і потім буде зазначено в екшн-плану, вона саме залежить від законодавчої ініціативи, тобто від нашої діяльності. Саме тому я пропоную, щоб на рівні комітету ми теж зробили певну робочу групу, розробили власний план на підставі цієї стратегії, план законодавчої ініціативи, і з цієї законодавчої ініціативи ми вже виступили і змінили ті норми, які крайні необхідні зараз для нашої держави. Саме таку пропозицію я вношу, щоб зробити таку робочу групу, зробити власний план комітету і вже потім по ньому працювати. Дякую.
Питання на уточнення. Від комітету до складу робочої групи. Які робочі групи маєте на увазі? Тому що про 2 робочі групи говорили. Перша та, яка працювала над стратегією, і я знаю, колега Пацкан був включений до робочої групи, яка доопрацьовувала цю стратегію.
Це вже була, напевно, ви говорите про другу, яка була створена вже в адміністрації
президента.
Да.
Ви говорите про робочу групу, яка працювала.
Я говорю про робочу групу, яка була створена, і вона є, вона існує, наказуємо.
І там нема представників комітету.
Треба перевірити, але можна внести, вона відкрита і можна розширити.
Тому я пропонував би, щоб ми внесли від імені комітету з представників, це за бажанням це можна зробити. Я думаю, є сенс робочу групу в рамках комітету створити, але також важливо, щоб це не було формальні речі, оскільки йдеться про план дій, то план дій, дії вони мають вести до результату. Одним з результатів мають бути і закони, зокрема, але не лише закони. Ну і питання моніторингу, тому я хотів би, щоб Валерія Володимирівна висловила цього приводу також.
Дякую, Григорій Михайлович. Є певний механізм моніторингу, який закладений в указ президента. Чесно скажу, я пропонувала більш широкий механізм моніторингу і, власне, хотіла б звернутися з цією пропозицією до комітету. Тому що той механізм, який сьогодні міститься в указі, він передбачає, що уряд до кінця листопада надає свої пропозиції, надає свій звіт президенту стосовно того, як він виконав план дій і відповідно стратегію. А до 10 грудня кожного року, в День захисту прав людини, проводиться зустріч президента із представниками уряду і громадськості для того, щоб обговорити власне виконання урядом плану дій і виконання стратегії. І, відповідно, представники громадськості зможуть розказати свою точку зору стосовно того, як виконує уряд стратегію. Але в цьому механізмі немає парламенту. І єдиний комітет, який може взяти на себе функції моніторингу виконання і стратегії, і плану дій, є комітет з прав людини. Тому я просто подумала над тим, який ні в якому разі не альтернативний, але додатковий спосіб моніторингу виконання урядом стратегії і відповідно того плану дій, який буде, може бути передбачений комітетом. І я думаю, що це не тільки план законопроєктних робіт, хоча ідея, в принципі, чудова. І якби це було дійсно об'єднання зусиль уряду і парламенту в частині законотворчої діяльності, було б просто чудово. Але мені здається, що тут би було б бажано, щоб комітет ще й додатково з певною періодичністю заслуховував уряд, громадські організації і відповідно надавав поштовх додатковий уряду в частині виконання плану дій, для того, щоб це не стало просто мертвим документом, про який згадують один раз на рік 10 грудня.
Дякую. Шановні колеги, ми до вас також, це було частиною нашого обговорення під час заслуховування стану розробки цієї стратегії і пов'язана також з виконанням Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму, питання про ЛГБТ. І недискримінацію на цій підставі. Це не було включено, не війшло, наскільки я розумію, в останній варіант, тому, але це один з аспектів, який, на мою думку, заслуговує на увагу. І присутній Богдан Глоба, який представляє громадську організацію «Точка опори». Я хотів би, Богдане, вам надати слово, можете сюди сісти, висловити вашу позицію. І пропозиції, якщо вони є, прошу.
Доброго дня, шановні члени комітету, народні депутати. Я хотів би спершу висловити дійсно глибоку стурбованість від правозахисних організацій і ЛГБТ правозахисних організацій, тому що фактично в процесі написання цієї стратегії Міністерство юстиції і адміністрація президента поступили нечесно до ЛГБТ організацій. Тому що ми з самого початку були включені в цей процес і надсилали свої правки і побажання, і зауваження вони приймалися. І, зокрема, в кінці цього процесу було слухання на цьому комітеті, де ви всі мали можливість чути зауваження від наших європейських колег і від Європейської комісії про те, що заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації гендерної ідентичності є в цілій низці зобов'язань України по європейській інтеграції. І Україна повинна в таких документах це питання також враховувати. І в кінцевому випадку ми побачили в результаті, що це питання таки вичеркнуло зі стратегії і його не внесли і проігнорували повністю. А в чому я хотів би донести проблематику цього питання? Тому що це не тільки невиконання договору про європейську інтеграцію і цих всіх об'єднавчих процесів з Європою.
Договору про асоціацію.
Так, да, договору про асоціацію. Тут ще є національний аспект. В чому він полягає? Що кожен такий крок держави, коли вичеркується ця заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, вона послуговує знаком для праворадикальних рухів, що держава якби дозволяє дискримінувати, дозволяє здійснювати злочини на ґрунті ненависті. Тобто держава думає, що вона є в нейтралітеті, тобто вона не висловлює жодної позиції, не проти і не приймає там закони на кшталт Росії, да, там про заборону пропаганди, да. Але натомість праворадикали зчитуються як знаки, що дозволено дискримінувати, дозволено бити, дозволено переслідувати. І на практиці ми це бачимо. Я думаю, всі пам'ятають злочини, які були здійснені під час прайду в Києві, да. Міністерство внутрішніх справ так і не розслідувало ці злочини, до сих пір не покарано винних людей, а всі ці справи розслідуються як хуліганство, а не злочин на ґрунті ненависті. Я думаю, Валерія Володимирівна підтвердить мої слова, вона знає, що кількість таких злочинів зростає. Тобто і заявок, яка і наша організація надсилає до Офісу з уповноваженої, фізичних нападів, насилля, ця кількість зростає. При тому в арифметичній прогресії в Україні зараз. Зокрема, це останній випадок 30 серпня в Кривому Розі напали на ком'юніті-центр місцевий, і один з членів цього ком'юніті-центру зараз в реанімації в лікарні. І я хотів би вас просити, я розумію, що це дуже сенситивне питання для всіх, але ми повинні все-таки стати на проєвропейську позицію і дійсно один раз уже і назавжди заборонити цю дискримінацію. І це послуговує знаком хоча б пошуку цього зупинення цих злочинів.
Дякую дуже. Ні в якому разі мене не можна звинуватити в тому, що я є адвокатом адміністрації президента, але тим не менше ми входили теж до складу цієї робочої групи і відповідно На засіданні робочої групи спільно з представниками громадянського суспільства було прийнято рішення про те, що стратегія повинна мати об'єднавчий характер. І було прийнято рішення про те, що певні питання, не тільки питання сексуальної орієнтації, але й інші питання, є такими, що не знайшли своє відображення сьогодні в стратегії, в зв'язку з тим, що ми розуміємо, ця національна стратегія має стати провідником для об'єднання держави. І жодне питання, яке може роз'єднати державу, в цій стратегії не має з'являтися. Але ця стратегія задає певні межі. Межі для уряду, який потім має виробляти план дій. І була досягнута домовленість, до речі, про яку знає той представник ЛГБТ-правозахисних організацій, який був в складі робочої групи, але, на жаль, не завжди з'являвся на засіданнях. Він знає про це, тому що це обговорення також проходило і в експерт-клубі. Про те, що відповідні положення стосовно сексуальної орієнтації і боротьби з проявами сексуальної орієнтації мають бути в плані дій уряду. От тут я просила дійсно вашої пильної уваги за тим, щоб це питання було в плані дій. Що стосується всього решти, я думаю, що ви не можете поскаржитись на те, що офіс не реагує на ваші заяви, чи ігнорує ваші заяви і так далі. Все, що ми можемо, ми робимо. Тому давайте ми зараз зосередимось на тому, щоб питання сексуальної орієнтації і недискримінації за сексуальну орієнтацію були в плані дій і відповідно підлягали пильному моніторингу, в тому числі і з вашого боку. Але в національній стратегії мають бути лише ті питання, які об'єднують країну, а не роз'єднують її жодним чином. І це, до речі, стосується не тільки цього питання. Ви знаєте про це.
Давайте я хотів би, щоб хто хотів би ще висловитися, потім знову надати вам слово. Я бачу, ви хотіли. Колега Чубаров, прошу.
Щодо указу президента, там, де доручається Кабінету міністрів України, тримісячний строк затвердити, розробити залучення і таке інше, і затвердити план дій щодо реалізації. Ну, дійсно, для мене, якщо не буде такий всебічний план дій, то ця стратегія, вона просто буде на папері і не більш. Я не знаю, який там порядок щодо нашої взаємодії з тими в уряді, хто це буде здійснювати, але від нашого комітету там мають бути працювати деякі наші члени, ті, хто захочуть, оскільки в деяких окремих напрямках ці дії мають бути настільки різносторонніми, скажімо, щодо окупованої частини території України, щодо Криму. Там що мають робити і прокуратура, і суди, і багато хто. Це треба виписувати, щоб той більш-менш ще не врегульований хаос, який відчувається в діяльності багатьох відомств і спеціальних наших структур, щоб його вже, знаєте, ввести от такий вже більш-менш цільний напрямок на основі цієї стратегії. Тобто я за те, щоб керівництво комітету якимось чином вирішили, як нам приймати участь в розробці цього плану. Дякую.
Дякую. Я бажаю ще висловити з цього приводу. Я бачу, Богдан, ви хотіли репліку.
Ну, я хотів би тільки ремарку сказати, і я хотів би додати, що заборона дискримінації не може бути роз'єднувачем або об'єднуючим поняттям, бо це злочин, і визначення цього злочину, це не може бути питанням дискусії, тому що це закріплено в міжнародних зобов'язаннях України, І ми не можемо ставити так питання, що ми в цьому документі не згадуємо про цей злочин, це об'єднує країну. Ні. В загальному питанні.
Дискримінація не згадана в стратегії?
Дискримінація є, там цілий блок, але там немає СОГІ.
Добре. Дякую. Я думаю, важливо в даному випадку, Валерій Володимирович, про розуміння в рамках робочої групи. В той же час хочу зазначити, що такий принцип, він не є, скажімо, питання НАТО, воно роз'єднує чи об'єднує? Питання ЄС, воно об'єднує чи роз'єднує? Так? Є люди, які проти цього, є люди, які за цього. Але в даному випадку це не питання об'єднання чи роз'єднання. Я думаю, кут зору прав людини. З цієї точки зору, я думаю, це все ж таки більш суттєвий аргумент, але я розумію динаміку, про яку ви сказали, в рамках робочої групи. В той же час Важливо, щоб голос цих організацій, які представляє неурядових Богдан, вони також були почуті. І думка про те, про що ви, зокрема, сказали, що до плані дії це має бути конкретизовано, я думаю, цілком слушно. Більш того, це не лише питання такого артистичного судження або суб'єктивного. Це, до речі, і питання нашого безвізового режиму в тому контексті, в обмеженому зараз, який, навіть обмеженому, який він розглядається. Оскільки також ми знаємо етапи прийняття рішень з цього приводу і в Європейському Союзі. Тому висловлені були під час обговорення кілька практичних пропозицій, які я пропоную, щоб ми закріпили своїм рішенням. Зокрема, пропозиція, яка стосується, щоб до робочої групи, яка працює вже і вівторок, відбудеться перше засідання, під головуванням першого заступника міністра юстиції війшли, були включені представники комітету. Я думаю, це пропозиція, яку варто підтримати. І цей комітет, я думаю, проявив цю ініціативу. Тоді, я думаю, ми визначимося, хто один чи два, можливо, колеги були б долучені до складу цієї робочої групи. Прошу дати тоді мені інформацію, хто міг би бути від комітету. Вважаю, що два це було б більше доцільно з огляду на наш мандат, що розширюється. Друге, я думаю, було б добре, щоб ми вже в жовтні за місяць заслухали інформацію щодо стану і ходу розробки плану дій, оскільки він має бути розроблений вже в листопаді, якраз от посередині, щоб ми мали можливість якимось чином більш розуміти. Це вже це процес розробки і долученості комітету. Друге питання, якого торкалося, це звітування і моніторингу. Валерія Володимирівна зазначила, що той механізм, який вже визначений в указі, на її думку, є дещо звужений і, можливо, не досягає, не відповідає тієї амбітної меті і завданню, які стратегії і план дій ставлять. І в даному випадку, я думаю, тут є раціональне зерно. І, можливо, прив'язуючись чи не прив'язуючись до 10 грудня, Міжнародного дня з прав людини, але можливо, нам треба подумати про це як окреме питання, яким чином парламент в рамках виконання своєї функції контролю міг би це здійснюватись. З огляду на те, що є і відповідно процедурні речі, пов'язані із звітом уповноваженої з прав людини, але це не є взаємозаперечуючі питання, оскільки тут йдеться про дотичні речі. Можливо, тоді б на нашому жовтневому засіданні ми повернулися до цього питання. Я пропоную колегам, вам, Валерія Володимировна, також пропонувати більш конкретні речі щодо такого. Формат слухань може бути парламентських і прив'язаний до цієї дати. Один з варіантів можуть бути якісь інші. Ви знаєте, що ми ставили питання, наприклад, щодо комітету, більш активної ролі комітету, і в тому, що стосується моніторингу за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. Це один також з варіантів, який додатковий можна розглядати. Але це питання моніторингу і звітування. І останнє, я думаю, дуже важливо, оскільки тут з'явилася ціла низка напрямків, яких не було, це і внутрішньо переміщені особи, це і заручники, це і питання окупованих територій. Тут є, колега Чубаров правильно зазначив, досить сенситивне питання, не тільки з точки зору змісту, а й з точки зору міжнародно-правового цього аспекту, оскільки ми знаємо, що багато питань, на жаль, будуть вирішуватися достатньо значний проміжок часу. І тому з огляду на це, я про це буду далі говорити, нам потрібно більш операціоналізувати, так я скажу, бюрократично діяльність нашого комітету і можливу роль щодо контролю за виконанням саме цих нових напрямків і в тому, що стосується законодавчого забезпечення. З урахуванням обговорення пропонується прийняти таке рішення. Перше, подякувати, взяти інформацію цю до відома. Друге, заслухати на нашому жовтневому засіданні інформацію про хід розробки і стану підготовки плану дій щодо реалізації. Третє, делегувати до складу робочої групи по розробці плану дій представників комітету. Тоді оперативно, я думаю, ми маємо, будь ласка, дайте знати мені і колезі, секретаріат також, хто висловить таке бажання. Я думаю, у нас буде якраз два. Логвинський і Чубаров, якщо немає заперечень. Немає заперечень? Тоді зразу вже делегувати колегу Чубарова і колегу Логвинського. І четверте, на до жовтня засідання, на якому буде підготувати пропозиції щодо механізмів додаткового, щодо механізму звітування, сформулюйте це, і моніторингу за виконанням плану дій. Дякую. У нас шостий пункт порядку денних, про звернення МЗС України щодо організації зустрічі членів комітету з спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду та довільних страт. Паном Гейнсом в рамках його візиту України та перебування в Києві 9 по 13 вересня. Знаєте, що це питання є актуальним. Кілька звітів або інформації щодо цього з цього приводу було. Я пропоную, щоб відповідно в рамках візиту представники комітету зустрілися з паном Хенсом, якщо для того, щоб отримати інформацію і відповідно поділитися нашим баченням. І тоді в робочому порядку визначити дату в рамках 9-13, хто буде в Києві в цей час, оскільки це не пленарний тиждень. Якщо я не помиляюсь, пленарний у нас 15-го. Дати інформацію, хто, можливо, за своєю ініціативою хотів би мати таку зустріч, таку зустріч запланувати в цей період. Далі у нас є Різне. І в Різному, відповідно, почнемо з звернення до нас, як до комітету, голови комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а саме пропозиції розглянути можливість проведення спільного проведення парламентських слухань та створення робочої групи з їх підготовки на тему про засади державної політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Таке є звернення для того, щоб Комітет державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування разом спільно з Комітетом з прав людини провів такі слухання. Зазначається, що планом роботи цього комітету передбачено організацію проведення таких слухань. Я хотів би почути думку колег щодо... Ні, в даному випадку це якщо є, тоді ми вносимо проєкт постанови відповідно як спільно. І що підвищує шанси на те, що вона буде підтримана оперативно, підтримана, і цим да, слуханням буде надано
пріоритет.
Немає заперечень?
Немає.
Тоді ми затверджуємо це, повідомляємо Сергію Володимировичу про те, що комітет готовий бути. Тоді, відповідно, щодо уповноваженого комітету в робочому порядку далі вести це, я пропоную колегу Чубарова, можливо, так, щоб від комітету ви співпрацювали щодо підготовки. Ну, а далі всі можуть бути залучені. Ви можете делегувати або говорити з комітетом. Приймається таке рішення. Друге в Різному щодо створення робочої групи з підтримки ініціативи робочої групи по розробці змін до закону про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Ви знаєте, у нас є міжфракційне об'єднання «Рівність можливостей». Є пропозиція, щоб колега Суслова від комітету була б уповноваженою координувати далі цю діяльність і, відповідно, рекомендувати її включення від комітету до складу такої робочої групи. Якщо є інші, також, я думаю, ми мусимо підтримати. Нема заперечень? Підтримується. Підтримується. Далі є ще одне питання, яке от виникло буквально напередодні. Сьогодні, з 2 по 11 вересня, в Україні буде перебувати з робочим візитом представники Ради Європи, які опікуються питанням міграції. І інформую, що починається новий проєкт Ради Європи «Посилення захисту прав вимушено переміщених осіб в Україні 15-17 роки». І, відповідно, є прохання про зустріч з відповідними уповноваженими Ради Європи цього питання, експертами, на п'ятницю, 4 вересня, це у нас останній пленарний день, пленарного тижня, на 11.30. Це є час, коли ще Рада сідає.
Бо декілька представників міграційного комітету нам заборонено в'їзд на територію України.
Ні, йдеться про тих, хто, я думаю, вона ісландка. Лілія Гретарстоддіткір з двома Т. Це Ісландія, це старший радник з питань міграції Директорату справ людини, це не комітет міграції.
Ага, чудово.
І я думаю, з нею варто зустрічатися. Я не думаю, що у нас комусь з Ісландії заборонено в'їзд до України. Але з операційної точки, з організаційної, можливо, краще це тоді передбачити на третьому поверсі в п'ятій кімнаті, для того, щоб колеги могли оперативно, відповідно, не переходити сюди на цю зустріч. Тоді всім прошу надіслати інформацію про час цей лист. І тоді організаційно це може бути 11.30, п'ята кімната, це третій поверх Верховної Ради, там, де фракція «Батьківщини» засідає поруч з ложою дипломатів. І всіх бажаючих я запрошую на цю зустріч, я також візьму в ній участь. І останнє, в зв'язку з змінами в багато в чому, і не завжди вони на краще, від нас потрібно рішення на деяких кадрових рішень, а саме про призначення на вакантну посаду консультанта секретаріату нашого комітету Олену Пилипівну Березюк, яка на цей час працює на посаді спеціаліста першої категорії секретаріату нашого ж комітету. Володимир Павлович, надайте, будь ласка, інформацію.
Шановні члени комітету, я як завідуючий секретаріатом звернувся до голови комітету, звертаюся відповідно до комітету про надання погодження на призначення Березюк Олени Пилипівни. Ось вона присутня на засіданні комітету, я думаю, що вам всім вона відома. На вакантну посаду консультанта нашого комітету. Зараз вона працює на посаді спеціаліста першої категорії. Працює з квітня 2007 року, тобто 8 років. 8 років і перебуває в кадровому резерві апарату Верховної Ради на заміщенню більш високої посади. Якраз от такий випадок зараз
і
Стеценко Наталія завершила службу, вирішила, що це не її покликання. Ми за згодою сторін з нею розірвали.
А це ваше покликання, пані Олена?
Да.
Це, можливо, не покликання, а підвищення.
Підвищення, так. Да. І просто останній акцент, що це за встановленим порядком добору кадрів до апарату Верховної Ради, він зараз змінений, ускладнений. Мова йде про те, що призначення на посади в секретаріатах комітетів відбуваються за поданням комітету. І за погодження головою комітету піду мною.
Я думаю, що це зайве взагалі в таких випадках, можливо, яких спрощено, але якщо є певна процедура, варто її дотриматися, я не бачу
Залишся поки речі... знову приймальню, хто буде. Я там теж хожу, так що можу.
Поки вона буде поміщувати дві ці посади, я говорив, пане голові, що ми перебуваємо напередодні оптимізації структури, і я так передбачаю, що все-таки в секретаріаті відбудеться скорочення. Я б цю посаду, яка буде зараз вакантна, просто б не заповнював, тражав би якийсь період часу вакантний.
Але офіційною водою мінеральної
голови каву насипі.
От Лена.
Офіційною мінеральною водою комітету залишається Закарпатська вода.
Це тоді
рішення прийнято. Будь ласка, колеги, у кого є оголошення або якась інша інформація? Не бачу. Тоді у нас наступне засідання. У вас є з цього приводу? Так?
Прошу. Наголосити, що з 9 серпня, що це середа, не?
Вересня,
вибачте, там, більшість членів комітету будуть відряджені.
У Ламбаторі?
Ні, в Єрусалімі.
Єрусалім, це
да, ближче. Нас, да. Так що я так розумію, що нас, якщо у нас буде засідання комітету, воно не відбудеться.
Ні, воно буде на 16-те.
Ще на 16-те?
Ми маємо приїхати. 9-те – це не пленарний тиждень.
Ні, не пленарний тиждень. Так, якщо у нас плануються будь-які заходи з 9 по 13, то, на жаль, так ми не зможемо приймати участь.
У мене є пропозиція.
Якось мимо мене цей візит до Єрусалиму. Колеги, отже, тоді робоча дата 16-та, це пленарний тиждень, і, як завжди, це буде середа. Якщо щось зміниться, ми повідомимо. Якщо є зараз якісь застереження щодо цієї дати, прошу тоді дати знати. Це 21-ша. Це в рамках Ради Європи. Тбілісі. Ну і тоді 16-те робоче і останнє. Я попросив секретаріати на наступне засідання нам підготують таку узагальнену інформацію систематизовану щодо різних аспектів ситуації з внутрішньопереміщеними особами. Ви знаєте, є низка законопроєктів, яка стосується, де наш комітет є головний, де інші комітети є головні. Проблема зараз же офіційні дані, це є 1.5 мільйона, є проблема виборчих прав в зв'язку з місцевими виборами і багато чого іншого. І, можливо, нам треба краще розуміти цю ситуацію, щоб трошки випереджати, а не йти за просто поточними якимись проблемами. Тому що, на мою думку, глибина проблем, прямих і дотичних, опосередкованих, пов'язаних з феноменом більш ніж 1.5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, серйозно недооцінюється. І, можливо, після того, як буде надана ця інформація, ми проведемо обговорення. Я не виключаю, що нам, можливо, треба буде ініціювати якісь спільно з іншими комітетами слухань або парламентських з цього приводу, тому що поки що вона так вирішується більше за остаточним принципом, і особливо, коли ще наші західні партнери іноді спонукають тих, від кого залежить, особливо звернути на це увагу. Тобто це не просто питання, як одне з інших, це, можливо, недооцінено. І ми в зв'язку з цим обговорювали, колеги, питання щодо виїзного засідання або виїзних засідань. Прошу тоді, можливо, дати свої пропозиції. Попередньо ми говорили, що одне з таких виїзних засідань може саме бути присвячено цій проблематиці, можливо, і іншим. Тоді разом з Офісом Повноважного ми говорили про можливість проведення таких засідань. Можливо, ми тоді на наступному засіданні вже остаточно визначились з цього питання. Дякую. У мене все. Дякую і до побачення.